Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергія Бламійка. Головні теми сьогоднішньої програми. Делегація демократичних сил в Білорусі, якая наведывает США, взяла удел у слуханнях «Беларусь от диктатуры до демократии», наладженных Хельсинской комиссией Конгрессу США. Рада Евразвязу спадзяецца, что судовый процесс над газетой «Новый час» пройдзе у адпаведнасці с абавязками Беларуси в галіне свободы выказывания и друку. Активистку Молодого фронту Катерину Соловьеву отличили с Полоцкого державного университету. Гэта ды іншае паведамленні наших корреспондентов пасля выпуску новинок.
У празькай студии новинок Алена Струва. Добрый вечер сегодня в свете. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад назвав перемогу іранського народу на міжнародній супольності справоздачу американської ветки, де констатується, що Тегеран спинив розпрацовки ядерної зброї 4 роки тому. При цьому Ахмадінежад підкреслив, що Іран не відступиться від своєї ядерної програми. Тим часом Вашингтон по-ранішому лічить ядерні розпрацовки Ірану погрозою усесвітнього масштабу. Міністр оборони США Роберт Гейтс прибув сьогодні з нечаканим візитом у Ірак. Американський міністр закликав іракське керівництво вести більш активні дії для досягнення національного примирення в Україні. Кількість ахвяр от теракту у Кабулі досягнула 16. Вибух здарився сьогодні раніці. Керованая смяротником машина протаранила автобус з афганськими військовцями. 8 військовців, так само 20 цивільних жихарів поранені. У полосі Газа у виніку ізраїльського повітряного удару забіте 3 палестинці. 2 з їх – бойовики груповки «Хамас». Поводлі ізраїльських військовців, палестинці рихтувалися обстріляти територію Ізраїля з міномету, і для продухилення гэтага по їх була пущена ракета. Демонтаж північно-корейських ядерних об'єктів йде поводле графіку і має бути скончений до кінця року, про гэта заявив помічник держсекретара США Крістофер Гіл, завершаючи трьохдзённый візит у Пхеньян. Москва, розчарованая письмовым отказом Вашингтону на российские инициативы у галіне протиракетной обороны. Про гэта заявил сёння министр замежных справ России Сергей Лавров. Закранувши пытання Косова, Лавров сказал, что подтрымка Заходом незалежности цяперашней провинции блякуе досягнення домовленности у косовским пытанні. Гэта были новины, наступный выпуск праз полгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Делегація демократичних сіл Білорусі, яка наведує Злучені Штати Америки, взяла удел у слуханнях «Білорусь от диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США. У склад делегації уваходять Ніра Браніцька, Сергій Калякін, Анатолій Лябецька, Анатолій Ляукович, Олександр Мілінкевич, Павел Сєвєрінец і Змітер Хвідарук, розказує Владимир Глот.
Коли белорусские политики были уже в Вашингтоне, стало ведомо, что Александр Лукашенко у интервью в испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Казулина о помиловании, коли той до его звернется. Эта новина выкликала и у Конгресса додатковую цікавость до лёсу былого кандидата у президенты, старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Так каже гони поплечник по партии Анатолий Ляукович.
Вельми шмат уваги было уделено менавіта Александру Казулину. И керовник этой комиссии, он просто так и означил, что это неправильно. И так не будет, что Казулин может сидеть в тюрьме до 2011 года.
Цікавлюся у спадара Ляуковича его особистым ставленням до слова у керовника белорусской державы.
Лукашенко завжди формулює так ситуацию, таким чином, что в принципе возникают как бы неразрешимые такие вот проблемы. Конечно, Казулин ніколи не пойде на цей шаг. Я просто ведаю это человека. Політичний момент заключається в тим, що Казулін кинутий в тюрму за те, що він просто удільничав у виборах. І Казулін не признає за собою ніякої вини. І тут є особисті моменти. Я так лічу, що керівник країни так поступив зі своїм опонентом, тому що опонент, в принципі, напрямую звертався до його і казав, що потрібно виправляти ситуацію. Звісно, така постановка питання, і вона неправомісна з боку президента. І він його посадив. Це в'язень президента. І тільки президент, який його посадив, може випустити його з тюрми.
Слухання у Конгресі вів старшиня Хельсинської комісії Конгресу Елсі Гастингс. З білоруського боку виступили Еніра Браніцька, Анатолій Лябецька і Олександр Мілінкевич. Сподар Лябецька так розповідає про сенс промови конгресмена Гастингса, який раніше очолював парламентську асамблею АБСЕ і приїжджав на пошні президентські вибори у Білорусь.
Його меседж був скерований на те, що Білорусь і громадяни Білорусі вони варті ліпшого. І він означив, що Білорусь знаходиться географічно у центрі Європи, але не ліки жаль, і вона знаходиться з пункту глядження права у чоловік і свободи на обочині розвиття. І це є проблема. І він робив моцний акцент на проблему з політичними в'язнями, наслав особисте привітання, солідарність Ірині Казуліної, яка була зимою разом з нами у США, і ми тоді зустрікалися з конгресменами, у тим ліку, і з Елсі Хастінгсом. І він назвав кілька прозвищ: Казулін, Клімов і остатні політичні в'язні, сказав, що це є одним з головних пріоритетів. Оптимістично він закінчив свій виступ, згадавши, що у свій час і він змагався за права у США, я ще 40 років назад стояв коло одного будинку, де на вході був напис: «Увоход габреям, неграм і собакам заборонений». А зараз, після 40 років, він представляє якраз той город, ту вулицю і тих людей, які там живуть у Конгресі США. Так що все міняється і будуть переміни у Білорусі.
Говорив Анатоль Лябецька. Делегація демократичних сил Білорусі, яка навідує США, взяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США.
З 1 по 10 снежня буде відбуватися візит в Вашингтон делегації білоруської опозиції з 7 чоловік, у складі якої будуть Олександр Мілінкевич, Анатолій Лябецько, Павел Сєвєринець, Сергій Калякін. 6 снежня вони прийдуть в Вашингтонську студію нашого радіо, де ми будемо гутери з ними як про попередні виніки їх поїздки, гэтак і про шляхи Білорусі і білоруського демократичного руху. Долучайтеся до розмови. Досилайте своє питання сябрам делегації по телефоні, праз СМС і електронну пошту. Ми зададим ваші питання під час радіомосту «Прага-Вашингтон» 6 снежня.
Сьогодні у Чавузькім районним суді відбулося попереднє слухання у сперечці редакторки газети Крічевського райвиконкаму «Ленінський кліч» Тетяни Юкіної з видавцом незалежної місцевої газети «Вольний город» Володимиром Кудровцевим і автором гэтага видання Валером Бисовим. Поводле позову Бисов своїми публікаціями 2004 году нібито зневажив гонор годності і ділову репутацію редакторки державного видання.
Нагодою для суду сталася серія артикулів у 6 год у редакційному ГУЛАГу, яка була надрукована у жнівні-вересні 2004 року у незалежній газеті «Вольний город». Були супрацовник редакції «Ленінський кліч» Валер Бисов описував їх методи, якими Тетяна Юкіна керувала газетою. У суді Тетяна Юкіна заявила, що у своїх артикулах Валер Бисов не тільки закранув її діяльність як редактора, але й зневажливо виказався відносно її як жінки. Валер Бисов таким чином помстив мені за те, що його у 2004 році звольнили з газети, коли була ліквідована посада фотокореспондента, зазначила Тетяна Юкіна. Про суд редакторка державного видання намагається спогнати видавця і автора «Вольного городу» компенсацію моральної шкоди у поміри 10 мільйонів рублів. Спогнані сродки не збираються перелічити на рахунок Бельського соціально-реабілітаційного центру. Сподари Юкіна так само потребує письмового обвірження фактів, викладених у артикулах прес газети «Ленінський кліч» та «Вольний город». Видавець і автор артикулу не признають претензію Юкіної і сподіваються, що у суді доведуть свою рацію. Валер Бисов відпрацював у газеті «Ленінський кліч» фотокореспондентом 20 років і не допрацював до пенсії 2 роки. Ягоную посаду скоротили, коли у редакції з'явилися лічбові фотоапарати.
Це спроба, я ще раз натиснуть на человека, який не зможе дальше сопротивляться. А до читачів я хотів показати, який чоловік керує цією газетою. Редактор Тетяна Ілкіна, вона слабенька журналістка, вона хоче обялиться, хоче доказати людям, що вона може керувати.
Міркує Валер Бисов. Редактор газети «Вольний город» Сергій Няровний лічить, що претензіями Тетяни Ілкіної улада спробує сорвати вихід газети напередодні виборчої кампанії у Палату представників.
Ілкіна з'являється просто пішкою у гульні Кричевського ідеологічного відділу. І, я думаю, після цього суду я напоїду в райвиконкам, ідеологічний відділ буде розповідати про те, що тут відбувається, а влада буде шукати якісь там знаходства, щоб добитися все ж таки, щоб суд був виніковий для влади, в першу чергу.
Тетяна Ілкіна повідомила «Свободі», що своїм позовом не хоче зачинити «Вольний город». Позову не було б, коли б «Вольний город» перестав ее критиковать.
Из номера в номер практически не было ни разу, ни единого, наверное, номера, где бы не упоминалась я или с негативной стороны, или моя фамилия. На газете я вам скажу, за прошлый год, позапрошлый год, ни в одном материале ни разу не упоминалась фамилия ни одного оппозиционера.
Зазначает Татьяна Илкина. Сергей Няровный поведомил, что он подал сустречный позов на Татьяну Илкину, якую он виноватит в узнявазе своего гон.
Я еще додам, что сегодня баки отмовились от примирения. І сьогодні у суді Першамайського району Мєнську відбулося попереднє посідження у сперечці поміж старшинем комісії національної безпеки Палати представників Миколаєм Чергінцом і журналістом Олександром Тамковичем і унітарним підприємством «Время новостей», що видає газету «Новий час». Миколай Чергінець потребує компенсацію за образу свого гонору і годності з Тамковича – 100 мільйонів рублів, а з видавництва – 500 мільйонів. Суддя Олена Ананіч призначила судовое поседжание на 19 снежня. Рада Евразвязу сподзяется, что судовый процесс над газетой «Новый час» пройдет у отповедности с международными обовязаннями Беларуси в галине свободы выказывания и друку. Про это заявила Кристина Галяк, прессовая секретарка высокого представника Евразвязу в питаниях безпеки Хавьера Соляны. Спадарня Галяк отзначила, что Рада Евразвязу уважливо сочит за развитием этой справы. Сьогодні у Мєнський гарвиканкам викликали ініціаторів мітингу предпримальників 10 снежня на Кастрічницькім пляці у Мєнську. Представники уладов заявили, що дозволяють провести мітинг, але тільки на площі Бангалор. Повідомляє Аліс Дашчинський.
Ще на початку листопада шестеро активістів предпринимательского руху подали заявку Мінгарвиконкам на проведення у Мінську мітингу протесту 10 снежня 12 годині на Костишнинской площі. Сьогодні улади викликали заявників на розмову. Сябра руху за свободне развитие предпринимательства Віктор Калей сказав, що організаторів попередили про кримінальну відказність.
Нам предложили Бангалор, мы отказались от площади за Бангалор. Нам предложили подписать заявление об уголовной ответственности, мы отказались. И настаиваем на Октябрьской площади. Митинг состоится, какой бы он ни был, на площади Октябрьской.
Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев сказал.
Это только один из шансов отменить этот указ, это солидарность предпринимателей именно про эту площадь. Предпринимальники и наемные лица бачат выезд только на Кастрищенскую площадь. А по Конституции право на митинги не заборонено предпринимальникам. Только Кастрищенская площадь максима, только про эту площадь дать толчок для солидарности предпринимальников, как отменить геноцид предпринимальников. Тому мы твердо выходим, сердце наше чистые, уверенные.
Один заявников митингу протесту предпринимальников Виктор Калей додає.
760 указ – это проблема, в общем-то, целого слоя населения, более полумиллиона человек. И бессмысленное топтание на Бангалоре, там ради дешевого пиара, то есть нас это не устраивает. Мы хотим решать проблему, а не пиариться.
Перед встречей у Мінгарвиконкаме супрацовники отдела по борьбе с экономической злочинностью и выдатковой инспекции Центрального района учинили проверку предпринимательской деятельности одного из заявников акции Олеся Макаева. Аналогичная проверка проводилась перед однодённым страйком предпринимальников 2 кастрычника и скончилась 17 листопада. Еще один заявник у митингу Олесь Таустыка арештованы на 7 суток за распавсюджвание улеток про митинг. Сегодня после арешта он выходит на волю со спецприятия прийомника на Окрестіна. Організатори твердять, що улади таким чином спробують заполохати перед акцією протесту.
Розказував наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні лідер російської партії «Союз правих сил» Борис Немцов відказав на питання навідників нашого сайту. Прочитати відкази Бориса Немцова можна на адресі свобода.орг або послухати аудіозапис праз півгодини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Делегація демократичних сил в Білорусі, яка навідує США, взяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США. Рада Євразв'язу сподівається, що судовий процес над газетою «Новий час» пройде у відповідності з міжнародними обов'язками Білорусі у галіні свободи виказування і друку. Президіум політради об'єднаних демсілов пропонував президентській адміністрації провести прямі консультації. Активістку «Молодого фронту» Катерину Соловйову відлічили з Полоцького державного університету. Улади Білорусі розглядають питання о продажі державної долі у білорусько-російським сотовим операторі МТС. Сьогодні Олесю Розанову сповняється 60 годів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Чи лічиться ви, що влада повинна виконати потребування Євразв'язу і визволити політв'язнів? На це питання тижня відказують жихари Гомеля.
Обязательно надо вызволять их из этих тюрем. Выполнение 12 пунктов надо делать. Нас в Европу никто не ждет со своим уставом. Поэтому надо вызволять.
Все равно мне, я в эти дела не влезаю.
Я думаю, хай сидять, щоб була дисципліна. Надо, щоб їм 58-ю статтю прийшли, як при Сталіну було.
До потребування Євразв'язу треба додати ще під потребування об'єднаних демократичних сил о визволенні політв'язнів.
Ну, раз заслужили, пускай сидять.
Євразв'яз ставить це питання об визволенні вельми правильно. Чоловік не повинен сидіти у тюрмі за своє політичне переконання.
Сколько можно садить? Надо выпускать всех.
Ну, если бы подробности знали, за что их посадили, а так, как я могу сказать?
Выпускать их надо, чтобы не быть таким диктатором, как сейчас. Но как же иначе? Люди ни за что сидят. Против Лукашенко, значит, их он засадил специально.
Пускай сидят еще столько. Пускай куда не надо не лезут. А то он козоля лезет президентом быть. То кто он такой? Колхозник.
Треба выпускать. Что за власть без оппозиции? В любой стране есть оппозиция. Это демократия.
Это прекрасные люди наши, белорусы, которые всегда боролись за нашу белорусскую действительность. То, что им инкриминировано, я думаю, не имеет никакой почвы.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, чи лічиться ви, що влада повинна виконати потребування Євразв'язу і визволити політв'язнів. А зараз слово нашим слухачам.
Сегодня задают такой вопрос: освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
В интервью «Свободе» один из лукашенковых чиновников заявил, что нашей оппозиции, дескать, нечего сказать людям, кроме «долой». Отвечу ему прямо. Это наглая ложь. Есть что сказать нашей оппозиции, и много чего сказать. Вся проблема в том, что ваша хунта, по-другому ее не назовешь, заткнула всем рот, захватила все СМИ и никому не дает слова. Правильно сказал один человек, кто владеет СМИ, тот владеет всем. К этому ничего не добавишь.
Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Огляд ваших дзвонкоў на наша радыё хвілін праз 7. 179 даляраў 50 цэнтаў за 1000 кубаметраў газу на такую цану для Украіны ў наступным годзе дамовіліся старшыня Міністэрства паліва Украіны Юрый Бойка і кіраўнік расійскага «Газпрому» Алексей Міллер, расказвае Юрый Дракахруст.
Летась, после газового конфликта с Россией, Украина платила за газ 95 долларов за 1000 кубометров. Все лето платит 130. Для сравнения, Беларуси в этом году российский газ обходится у 100 долларов за 1000 кубометров. Украинские влады различивали, что цена на газ в наступном годе не перевысит 160 долларов за 1000 кубометров. С уликом такой цены был складен и бюджет краины. Однако «Газпром» посылается на то, что при конце листопада Туркменистан обвестил про истотное подвышение цены на свой газ в 2008 году. Поводле погоднения с 2006 года все поставки газу с России во Украину идут про швейцарскую фирму «Росукрэнерго», половые акции якой володая «Газпром». Частка этого газу – с добычи «Газпрома». И этот газ идет во Украину по цене 230 долларов. Другая частка – значно больше танный туркменский газ, який Ашхабад перепродає «Газпрому», «Газпром», «Росукрэнерго», «Росукрэнерго» Украине. У вынику средняя цена отрымливается меньше, чем 230. Але покольки подорожает туркменский газ, то, отповедно, больше робится цена и туркменской частки российских газовых поставок во Украину. Отповедно, и средняя цена. Юлія Тимошенко еще в 2006 году резко протестовала супрозъявление у гандли газом помеж Украиной и Россией посередника «Росукрэнерго». Комментуючи вчорашнее погоднение на кон цены у 179,5 долларов, кандидатка на посаду керовника Ураду от оранжевой коалиции заявила, что это выник безмозглой политики, коли «Росукрэнерго» упустили як посередника. Говорит аналитик нашего радио Роман Купчинский.
Самое важное, что «Росукрэнерго» застается посередником у 2008 года, и это будет каштовать Украине миллиард долларов в год. Вельми дивно, что урад, який адыходит, подписал погоднение до того, как был обран новый премьер, Тимошенко, ти хто інший. Я меркую, что она мае рацию, это махлярство. «Росукрэнерго» не приносит никакой корысти в этой справе.
Варто додать, что белорусский урад спадзяется на то, что цена на российский газ для Беларуси в наступном годе складе 119 долларов. Такую личбу на минулом тыдне назвал первый вице-премьер Владимир Сямашко. Однако российские представники называют значно большие личбы – 150 и навод 200 долларов. Поводле погоднения 31 снежня 2006 года цена на газ для Беларуси у наступном годе повинна скласти 67% от среднеевропейской.
Рассказывал Юрий Дракохруст.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня.
Сегодня гостем ночного эфира «Свободы» будет габрейский активист из Менску Вольф Рубинчик. Серед іншого он расскажет, как белорусские габреи теперь святкуют Хануку. А городенцы выкажут свое меркование, что белорусы могут перенять у габреев. У ночных доследах Игорь Корней высветляет умовы, у яких белорусы працуют на заробках за межой. Жихары Полоцку выкажутся, у якую країну яны б ніколі не поехали на заробки. Черговий тиждень у п'ятницю головною темою нашої програми буде визначати громадський редактор «Свободи». На гэтым тижні громадський редактор – політолог Олександр Федута. Ён пропонував нашим кореспондентам дослідувати тему, як помінялася за часи незалежності психологія громадства, ці приходять на зміну совєтськості – білоруськості. А сьогодні про совєтські і сьогоднішні крами з Олександром Федутом гутарить Олександр Уліцьонок.
Совєтська продуктова крама у ваших успамінах – гэта... Там был кефир, там было молоко, там был хлеб, олей, некие консервы городнины. Я разумею, что я николи не куплю там мясо. Там было сало, там был здор, вытворчасть была и у городни. На Волковыском мясокомбинате, але все это шло, как сказали, в Москву.
Или Сеевский, сам яким изгадывали.
Коли я туда вошел, я убачил,
что... Что такое икра масоправдная?
Была икра, была некая рыба.
Алык.
Про якую я ничего не ведал, потому что головная рыба моего детства – это была камбала.
Я еще килька у томатном соусе.
Я не ел кильку, была еще рыба хек.
Однако же люди не просто призвучались до той нищимницы, однако шмат что она вот хвалили.
У нас одна колбаса, але якостная. А на заходе еще с добавками еще неможливо есть.
Власно кажучи, за тим советским часом мы мели справу не с крамами, а размерковальниками. Зараз есть выбор.
Сегодня есть выбор.
Дякуючи завозу, дякуючи импорту.
Коли я проезжаю, например, в Киев, альбо в Вильню, альбо в Варшаву, я бачу
Колькі гатункаў гэтага соку? У Беларусі, дзе гэтая парэчка расце і смародзіна, усюды яго няма.
Зноў жа тая самая праблема ўласнай вытворчасці.
Тэхналогіі вытворчасці таксама не занадта змяніліся, акрамя мажліва малочнай.
За поўнымі прылаўкамі хаваецца старыя савецкія праблемы.
Мы атрымалі спадчыну, да якой нічога не дабавілі, а паколькі яшчэ і менеджмент застаўся зусім савецкім.
Што яшчэ ўражвае вас сёння?
Савецкая міфалогія, згодна з якой
наша
самая смачная. Людцы мае дарагія, езджайце на ту ж самую Украіну і паглядзіце, што ядуць там і што яму мы.
То бок Елісеевскі магазін мы свой не пабудавалі.
Не, і на Крашаціку, і на Маршалкоўскай, і той же самы Елісеевскі, яны ўсё яшчэ лепш за нашыя.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
А зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Ягор Маёрчык.
14 снежня з афіцыйным візытам у Менск прыбывае прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. У часе візыту плануецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Адно з асноўных пытанняў – зацвярджэнне бюджэту на 2008 год.
У Менск збіраецца прыехаць Пуцін. Ці можа гэта прывесці ў хуткім часе аб аб'яве яго прэзідэнтам так званай саюзнай дзяржавы з захаваннем на першы выгляд нейкай незалежнасці Беларусі?
Слухачу адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
На мой погляд, пакуль што гэта наўрад ці адбудзецца, але тое, што будзе разнаўляцца пэўны ціск на Беларусь, каб яшчэ больш моцна прыцягнуць яе да Расіі, у гэтым у мяне сумненняў няма, таму гэты візіт сапраўды выклікае вялікую заклапочанасць.
Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі. Прадстаўнікі Еўразвязу заявілі, што ў часе выбарчай кампаніі парушалася свабода слова. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Расіі расследаваць абвінавачванні ў фальшаваннях.
У Расіі прайшлі выбары ў Дзяржаўную думу. У першую чаргу гэта вялікая перамога Пуціна. Ён абраў другі шлях, тут другая тэхналогія. Падкупае тое, што ён з павагай ставіцца да людзей старэйшага ўзросту. Яны аддалі за яго свае галасы. У Расіі пенсіянеры жывуць лепей за нашых, маюць пэўныя льготы. І добра, што ён застанецца пры ўладзе. Нам горш ад гэтага не будзе. Ларыса, горад Мінск.
Идет бурное обсуждение итогов выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Путин остался в политике, и какую бы должность он ни занимал после 2 марта следующего года, его начатый курс будет продолжаться. Для Белоруссии это черная полоса. С приходом Путина во власть в 2000 году закончилось строительство союзного государства. Что Лукашенко слышал на переговорах с российским президентом? Хочешь получать энергоносители по российским ценам? Тогда дели Беларусь на 7 областей, и областями входил в состав России. Дальше. Мухи отдельно, котлеты отдельно. И последнее высказывание Путина со всеми государствами СНГ, в том числе и с Беларусью, будут установлены рыночные отношения. Рыночные отношения, введенные Путиным с Беларусью, народ скоро уже ощутит на себе. Эта политика будет продолжаться и дальше. Как видите, радоваться нечему. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко ў інтэрв'ю іспанскай газеце «Эль Паіс» паабяцаў вывучыць просьбу Александра Казуліна аб памілаванні, калі той звернецца. Нагадаю, што былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае 5,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі «Відзьба-3». Водгук нашага слухача.
Сегодня задают такой вопрос: освободит ли Лукашенко из тюрьмы Казулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу: конечно, освободит, а потом опять посадит.
8 и 9 снежня у Менску повинен отбыться съезд партии БНФ. На посаду старшини организации претендуют Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Венцук Вячорка.
Хочу обратиться всем членам, делегатам съезда БНФ, что эту организацию должен возглавлять опытный, авторитетный, грамотный человек. И таким является Винцук Вечорка. Так что с переизбранием не спешите, а хорошо подумайте.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. Одразу после выпуску новинов – экспертиза свободы, с якими пропановами Владимир Путин приезжает в Минск.